Wel, dyn ni yn parhau edrych ar lyfr datguddiad, ond heddiw yn newid cywair. Hyd yma, dyn ni wedi bod yn clywed am fwystfilod. Dyn ni wedi bod yn clywed am ryfeloedd. Dyn ni wedi clywed am farn. Dyn ni wedi clywed am ddioddau. Mae'r darlun wedi bod yn dywyll mewn sawl ffordd. Ond heddiw, mae'r darlun yn newid, mae'n oleini, goleini pur. Ac eto falle dim i bawb, mae yna ddau bersbectif yn dweud sy'n gallu bod ar bob dim. Tysych chi wedi bod yn Libya yr wythnosau diwethaf? Be fyddech chi wedi bod yn teimlo yn ei deimlo? Be fyddech chi wedi bod yn meddwl? Os mae chi oedd Colonel Gaddafi, be fyddech chi'n gweld oedd fel tywyllwch yn dod? Y nos yn dod, diwedd yn dod, rhywbeth i ddychryn rhagddo fo. Ond ar y llaw arall, os byddwch chi'n perthyn i'r gwrthryfelwyr, yna, wel, dydd o obaith, dydd o lawenydd, dydd o oleini. Diwrnod disglair o ogoniant yn dod. A mae hwn yn ddarlun mewn gwirionedd y bus i ganddo ni yn llyfr datguddiad. Achos mae'r byd yn teithio i gyfeiriad arbennig. Ac i lawr o'r byd, nos sydd yn dod, dinistr, distriw. Ond i ni sydd yn credu'n yr argwydd Iesu Grist, mae'r dydd yn dod, mae'r gogoniant yn dod. Nid machlud hael, ond gwawr. Bore sydd yn dod. Dyma'r dydd, meddai Paul yn Rhufeiniaid 8, y mae'r greadigaeth yn ochenneidio mewn hireth amdano. Dyma'r destination, diwrnod atgyddio gogoniant meibion Dyw a gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Ac er mae ymhenod 21, gawn ni ologliriach ar hyn, mae'r 5 adnod yn ni am edrych arnyn nhw, y bore yma yn deud rhywbeth wrthon ni, fydd yn help, fydd yn anogaeth i ni edrych ymlaen wrth i ni feddwl am efengyl Dyw. Ac er mae dim ond 5 adnod, da ni'n edrych arnyn nhw, mae yna ddigonedd i weld y fan yma. A'r peth cyntaf da ni yn glywed ydy fod Dyw yn teyrnasu. Adnod 6. Clywais lais fel sŵn tyrfa fawr a sŵn llawer o ddyfroedd a sŵn tyrannau mawr. A'r sŵn yma yn dod. Halleluja, oherwydd mae'r arglwydd i'n Dyw, yr holl alluog wedi dechrau teyrnasu. Rwan, os ydy llyfr datguddiad wedi deud unrhyw beth wrthon ni, mae wedi deithon ni fod Dyw yn teyrnasu. Mae pob peth dan lywodraeth Dyw. Hyd yn oed pan mae pethau drwg yn digwydd, mae Dyw yn dal ar ei orsedd yn gweithio pob dim er daioni. Pan bydd pethau yn edrych ar ei gweithaf, mae Dyw in control. Beth felly sy'n gynddo ni fan yma? Y ffordd y bydden ni'n cyfeithi hwn, falle, fyddai trwy ddeud, mae'r arglwydd i'n Dyw o'r holl alluog wedi dod i mewn i'w deyrnas. Gan i roi dan y ffordd yma, pan fe farw'r brenin Siôr y Chweched, 1952 oedd hi, a dyma Elizabeth i ferch o'n dod yn frenhines. Ond nath hi ddim cael ei chyroni tan 1953. Dyna ar unol pryd ydoedd hi i mewn i'w brenhiniaeth. Dyna pryd nath hi esgyn i orsedd i theyrnas. A mae hynny'n ddarlun. Darlun gwane falle, ond darlun o'r hyn da ni'n weld fan yma. Da ni'n gallu dweud bod teyrnas Dduw wedi dod. Pan nath Iesu Grist dod i'r byd, ych chi'n cofio, oedd Ioan yn dweud, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Dyma Crist yn dod a dyma Crist yn marw ar y groes gat, gyfodi. Ac oedd teyrnas Dduw wedi dod. ar un olwg fanne. Mae teyrnas Crist yn dod rŵan. Pan dan ni yn mynd a chyhoeddi efengel Crist, a mae pobl yn dod i gredu, a mae Crist yn dod i lywodraethu, yng nghalonau pobl, dan ni'n gallu dweud bod teyrnas Dduw yn dod rŵan. Chi'n cofio fel mae Salm 110 yn dweud, dywedodd yr argwydd wrth fy argwydd, eistedd ar fy nheulaw, nes i mi wneud dy elynion yn droedfainc i'ch draed. Mae teyrnas Dduw hefyd yn mynd i ddod. Mae'n mynd i ddod yn ei llawnder. Mae teyrnas Crist yn mynd i fod yn ogoneddus. Tan hynny, mae'r gelynion fel bethau nhw wrthi o hyd. Ond, rhyw ddydd, mi fydd o yn dod i mewn i'w deyrnas, fydd o ar yr orsedd, fydd o mewn gogoniant. A mi fydd pawb yn gwybod, mae Duw sydd yn teyrnasu, Duw'r Tad, Duw'r Mab, a Duw'r Ysbryd Glân. Dyna ni'n gweddio, dyna ni deled dy deyrnas, pan dyna ni'n gweddio gweddi'r arglwydd. A fan yma, dyna ni'n clywed y croni yn digwydd ar unol. Mae Ioan yn clywed llais. Mae'r llais mae'n boddi pob sŵn arall. Mae fel tarannau anferth sydd yn gyrru pob sŵn arall allan. Sŵn dyfroedd yn dylifo. O'n i'n Tesco's ddo, a dyma hi'n dod yn gawod y law ac yn glawn disgyn ar do Tesco's ac yn dyrnio. Dwi'n edrych yn byd o'i gymharu a'r sŵn anferth fan yma. A mae'r llais yn dweud, gorfoleddwch, mae'r dydd wedi cyrraedd. Dyma'r adeg y bydd pob glin yn y nefoedd ac ar y ddaear, a than y ddaear yn plygu i gydnabod. Pryn ydyn nhw eisiau peidio, byddan nhw'n cydnabod. Mae'r brenin yn dod i'w ogoniant, mae'n dod i'w etifeddiaeth, mae'n dod i mewn i'w deyrnas. Fydd ddim angen gweddio deled y deyrnas ddim mwy, achos bydd deyrnas Dduw yma. Be dyn ni'n dweud felly? Wel, un o'r pethau ddylen ni gymryd sylw ohono fo ydi rhywbeth fel salm, yr ail salm. Chi'n cofio fel mae'r ail salm yn dechrau fo brenhinoedd y ddaear yn gwrthryfel ac yn y blaen a ddim isio plygu i Dduw. A wedyn mae Dduw yn dweud, yr wy fi wedi gosod fy mrenin ar seion fy mynydd sanctaidd. A droddaf yn ddatganiad yr arglwydd, dywedodd wrthyf, fy mab o'i ti, my fi, ath genhedlodd i heddiw, gofyn a rhoddaf i ti'r cenhedloedd yn etifeddiaeth ac eithafoedd y ddeiar yn eiddo i ti. Fe drylli a gwialen heiar na'i malurio fel rhestr prif, y nawr y frenhinoedd. Byddwch ddoeth, farnwyr y ddeiar, cymerwch gyngor. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn ofn. Mewn cryndor, cysanwch y mab. Rhag iddo ddigio. Pan dyn ni'n gweddio dros frenhinoedd a llywodraethwyr y ddaear. O'n i dydy am rhan o'r peth dylen ni fod yn gweddio bod nhw yn plygu ewyllus Dduw. Ac ar y dydd diwethaf bod hi'n amlwg bod nhw wedi bod yn hyrwyddo teyrnas Dduw. Ac nid yn hyrwyddo teyrnas bwystfil. A Dduw yn teyrnasu. Ac felly dylen ni fod yn rhyfeddu bod pobl yn dal i adeiladu teyrnasoedd bach eu hunain a ddim yn cofio am y deyrnas fawr sydd yn dod yn eu chyflawnder. Yn peth cyntaf, pob dim arall, fel o Steffan yn deud, roedd y plant efo'r pres yma, pobl yn casglu pres, ond byddwn nhw gyd wedi mynd, fydd o gyd yn ddiwerth cyn bo hir. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas y Dduw a'i gyfiawnder ef. Nesa, daeth dydd priodas yr oen. Dyma'r peth nesa sy'n peri, oedi a rhyfeddu mewn gwirionedd wrth i ni wrando ar beth sydd yn digwydd yn yma. Llawen hewn. Gorfoleddwn, rhwng iddo'r gogeniant oherwydd daeth dydd priodas yr oen.
Lle mae'r peth cyntaf priodol i ni wneud ydi atgoffa'n hynny'n o ddiwedd penod 18. Ni'n cofio fannau fel oedd y byddinoedd y byd a teirnasoedd y byd a Babylon fawr yn cynrychioli. Wel, y bitau'n fawr yn cynrychioli yr un sydd wedi troi'n erbyn Duw. Y deirnasydd yn gosod i hynna'n i fyny yn erbyn teirnas y Duw. Ac ymenod 18, adnod 21, da ni'n darllen fel hyn. Cododd angel nerthol garreg, debyg i fain melin mawr, a'i safle'r môr, ddech chi'n gweld y garreg yn disgyn a diflannu'n llwyr. Yr un mor ffyrnig yr hyrddir i'r ddear Babylon, y ddinas fawr, ac nisgeir beth mwy. A sain tylenorion a cherddorion a rhai'n canu fflywt ag eitgor nis clywir yn ots beth mwy. A phob un sy'n dilyn unrhyw grefft nis ceir yn ots beth mwy. A sŵn maen y felyn nis clywir yn ots beth mwy. A golau lamp nis gwelir yn ots beth mwy. A llais priodfab a phriodferch nis clywir yn ots beth mwy. Ond fan yma, mae yna briodes. Mae yna lawenydd. Mae yna orfoleddu, mae yna ganu, mae yna ddathlu, mae yna ddawnsio, mae yna wledda. Mae yna briodas, priodas yr oen. Yn felly, os oes yna briodas, mae rhaid bod yna briodferch. Pa briodferch sy'n addas ar gyfer y priodfab yma? Dyma frenin y brenhinoedd. Dyma'r un sydd wedi gorchfygu trwy roi ei hun i fod yn fugail da. Dyma'r un sydd yn oen difau. Yr alfa a'r omega. Ydych chi'n meddwl am yr holl eiriau sydd wedi cael ei ddefnyddio i ddisgrifio nhw. I'w ddisgrifio fo yn y llyfr yma. Mae wedi arswys ei waed pur yn aberth. Dyma fab anwyl y tad. Ble ffeindiwch chi briodferch deilwng i hwn? A dyma'r mind bogler go iawn ynde. Effesiaid penod 5. Carodd Crist yn tair eglwys. A'i roi ei hun drosti. Yw sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr a'r gair er mwyn iddo ef ei hun i chyflwynoedd ei hun yn llawn gogoniant heb fod anif na brychein a chychni na dim byd o'r fath iddi fod yn sancteidd a difau. O boes bach, dech chi'n edrych ar yr eglwys heddiw o beth dech chi'n gweld? Di hon ddim yn deilwng? Di hon ddim digon da? Chi'n gweld yr eglwys wedi rhan yn y byd, ydych chi'n gweld Cristnogion yn dadle fo'i gilydd, ydych chi'n gweld problemau, ydych chi'n gweld mor anheilwng, ac eto, dyma'r un sydd yn briodferch. Dyma'r un mae'r arglwydd wedi i dewis. Chi a fi. Mae'r ledd yn ogoniant i'r oen, ond mae'n mynd i fod yn ogoniant i ni. A sail y briodas hon, felly, ydy cariad. A na briodasen yn byd ni sydd ddim wedi seilio ar gariad yn does. Yn rhai traddodiadau, ydych chi'n cael trefnu priodas, a di'r priodfab a'r briodferth ddim yn gweld ei gilydd cyn diwrnod y briodas. Jyst y briodas wedi threfnu er cyfleustra'r teuluoedd, fel bod y teuluoedd yn gallu gwneud cysylltiad da. Mae yna rai briodas o gyfleistra yn does. Cyfleistra, dych chi'n darllen am Solomon, drian bach ohono fo, yn priodi llu o wragedd. Da ni'n mynd siŵr be oedd y drefn yna felly ni. Ond be oedd o'n gwneud, oedd allan o gyfleistra, oedd o'n gwneud cyngrau ar ei wlad arall trwy briodi merch brenin y wlad yna. A da chi'n cael priodas o gyfleistra. Ond y briodas yma, yr unig sail all fod cariad. Pam arall bydde Crist yn ein dewis ni? Di o ddim yn cael mantes ar un olwg o fod wedi'n dewis ni? Di o ddim yn bod ni'n gallu rhoi rhyw elw mawr iddo fo? Yr unig reswm mae o wedi'n dewis ni ydi bod o wedi dewis yn caru ni. Yn gariad anhynanol. Nid meddwl amdano fo'i hunan, ond meddwl amdano ni a beth sy'n mynd i fod yn fendith ac yn ddaioni ac yn gymorth i ni. Mae'n anhynanol. Mae'n gariad aberthol er mwyn yn cael ni iddo fo'i hunan. Yna mae wedi gorfod, ond mae wedi costio, costio mor ddrud. Bod wedi rhoi hynna'n yn aberth i farw trostio ni. A mae'n gariad tragweddol. Dyw'r brioras yma ddim yn mynd i fethu, dyw'r brioras yma ddim yn mynd i dorri lawr. Mae'n gariad tragweddol. Diddiwedd. Sydd yn mynd i'n cadw ni i dragweddoldeb. O, mae yna gallen ni bregethu jyst ar y cariad yma. Dwi yn pregethu'n aml ar y cariad yma, ond dyn ni eisiau brysio ymlaen. Ond dyma briodas yr oen, a mae'r oen yn dod i'w ddydd priodas efo'r briodferch mae o wedi ei dewis. Mae o wedi ei ffrynu hi. Mae o wedi aberthu hyn drosti hi. Peth nesaf dyn ni'n clywed ydy bod y briodferch wedi paratoi ei hunan. Daeth dydd priodas yr oen ac ymbaratodd ei briodferch ef. Hynny ydy, dyn ni'n byw yngoleini y briodas fawr yma. Dydd y briodas ydy'r dydd mawr dyn ni'n edrych ymlaen ato fo. Ac fel efo unrhyw briodas, mae yna baratoi yn digwydd yn does. Mae yna drefnu yn digwydd. A dyma'r arwydd yn bod ni yn Gristnogion. Yn bod ni yn byw yngoleini'r dydd yma a bod ni'n paratoi yn hynny'n ar gyfer y dydd yma. Un o eiriau mawr y ffydd Gristnogol ydy gobaith. Da ni'n gobeithio. A pan dyn ni'n gobeithio am rhywbeth yn gryf, dyn ni'n edrych ymlaen a dyn ni'n gwneud pob dim dyn ni'n gallu er mwyn gwneud yn siŵr bod y gobaith yna yn cael ei wireddu mewn llawenydd yn dydyn ni. Dyn ni'n gobeithio am y dydd y cawn ni fod gyda Christ. Dyn ni'n gobeithio am y dydd y byddwn ni'n rhydd o bechod. Dyn ni'n gobeithio am fuddugoliaeth lawn ar drygioni, pryd bydd yna ddim drygioni, ddim mwy. Cofa Ioan yn ei lythyr cyntaf y drydedd bennod yn deud, gyfeillion annwyl, y nawr yr ydym yn blant Dyw, dyn ni beth, dyn ni rwan plant Dyw, trwy ffydd yng Nghrist. Nid amlygwyd eto beth ar fyddwn, ond yr ydym yn gwybod, pan fydd ef yn ymddangos, byddwn yn debyg iddo. Roedd cawn ni weled ef fel ag y mae. Da ni'n mynd i gael y newid i fod yn debyg i Grist. Ac mae Ion yn mynd ymlaen wedyn ni yn dweud, ac mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun. Fel y mae Crist yn bur. Hynny di, os da ni'n Gristnogion, os dyn ni yn meddwl mae dyma lle dyn ni'n mynd at y wledd briodas fawr yma. Yna, arwydd o hynny ydy bod ni ddim yn fodlon ar fel ag yr ydyn ni. Dyn ni eisiau newid, dyn ni eisiau yn fwy tebyg i Grist. Dyma be mae weledigaeth mae Ioan yn ei gael. Rhoddwyd iddi chi i wisgo, adnod 8, liain. Mae'n disglair a glân oherwydd gweithredoedd cyfiawn y saint yw'r lliain mae'n. Gweithredoedd cyfiawn y saint. Dyna sy'n mynd i'n gwisgo ni yn rhagwyddoldeb. Rwy'n mae eisiau bod yn ofalus fan yma, does? Gwisg o gyfiawnder. Fel arfer, pan da ni'n meddwl am wisg o gyfiawnder byddwn ni'n gwisgo yn y nefoedd, da ni'n meddwl am gyfiawnder Crist. Mae Crist wedi byw bywyd cyfiawn, a mae o wedi cael ei wneud yn bechod trosom ni, er mwyn i ni cael yn gwneud yn gyfiawnder Dyw ynddo fo, da ni'n cael yn gwisgo a'i gyfiawnder o. Ond fan yma, be da ni'n ddarllen ydy bod yn cyfiawnderau ni, neu yn gweithredoedd ni, yn wisg. A mae hwn yn her, a mae hwn yn rhywbeth ddylai wneud i ni feddwl. Ydy'n gweithredoedd ni'n gyfiawn? Wel na. Da ni'n cofio fel mae Eseia'n dweud, eithom i gyd fel peth aflan, a'n holl gyfiawnderau fel clytiau neu fel bratiau budron. Mae'n cyfiawnderau ni yn hopeless. A da ni'n credu, dyda ni, yn bod ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd. Nid yn gweithredoedd ni sy'n gwneud ni dderbyniol i Dduw, ond da ni'n credu yn yr agwedd Iesu Grist, da ni'n pwyso arno fo, a mae o yn maddau yn beio ni. Ie, wel mae hynna i gyd yn wir, ond os da ni wir wedi credu, da ni'n dechrau cael yn newid, a mae yna bethau'n ymddangos yn ymbywyd ni. Paul yn ysgrifennu'r Philippiad, penod 2, adnod 12. Mae'n dweud fel hyn, gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser yn nifydd, felly nawr, nid ni'n neud fod pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. A nawr, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iechawdwriaeth sy'n neud o'i chi. Gnewch rhywbeth, meddai Paul. O blegyd Dyw yw'r un sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion da'i onus ef. Os da ni'n grisnogion, os da ni wedi rhoi'n hynny'n Iesu Gris, mae Dyw'n gweithio ynddo ni. I roi rhyw awydd ynddo ni i wneud yr hyn sydd yn iawn. I wneud yr hyn sydd yn dda. A di o ddim jyst rhoi awydd i ni, mae'n rhoi nerth i ni. I gyflawni hynny. Fel mae Paul yn dweud bellach ymlaen yn yr un llythyr, yr oedd yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sy'n fy nerthu. Lly be mae Paul yn dweud ydy, mae o'n ei wneud o, ond mewn gwirionedd mae Crist yn ei wneud o. Crist yn ei wneud o ynddo fa. Neu pan mae'n sgrifennu at yr Effesiad, mae Paul yn dweud ymhenod 2 adnod 8. Trwy ras yr ydych wedi chacheb trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn gwaith Dyw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd fel all neb yn ffrostio. Di'n gweithredo ni ddim yn hachub ni. Ond mae'n mynd ymlaen wedyn ni ddeud, oherwydd ei waith eb ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Dyw wedi drefnu ni o'r dechrau. Nawr geiri eraill, mae unrhyw un sy'n Gristian yn dechrau adeiladu ar gyfer tragwyddoldeb. Yn trysorydd a'i hun drysor yn y nefoedd. Nid yn yr ystyr o weithio fyny rhyw falans o weithredoedd da, gallu dweud, dyna fod wedi gwneud digon. Ond yn hytrach, mae'n gwneud yr hyn mae Crist am iddo fo wneud. Mae'n gadael i Crist weithio ynddo fo a trwyddo fo. A mae'r gweithredoedd hynny yn oleini yn y byd, maen nhw'n halen yn y ddaear. Mae'r gweithredoedd hynny yn dangos Crist i'r byd. A ryw ddydd yn y gogoniad fydd y gweithredoedd hynny yn gwisgo ni. A fyddwn ni'n gwybod mae Crist wedi gwneud nhw. A mi fydd y gweithredoedd hynny yn wisg i ni. Fel yn bod ni yn ymddangos yn harl ac yn gyfiawn yn nefoedd. Mae hwn yn ddirgelwch. Ac eto, mae'n rhywbeth dylen ni fod yn gymryd o ddifri. Dyna ni'n paratoi yn hunain yn dydyn ni. Ni ffaid i ni gofio'r balans yma, ynde? Be dyna ni'n glywed yn adnod wyth ydy, rhoddwyd iddi hi i wisgo liau maen y disglair. Rhodd Dyw ydy'r wisg. Ac eto, rhodd Dyw o'r wisg ydy be mae Crist wedi wneud yno ni a thrwy ni. Tra dyn ni yma ar y ddaear. Os dyn ni'n gobeithio am nefoedd, ac yn byw o'r un fath a phobl y byd, ond nid gobaith gwag ydy hwnna. Ond nid dyna beth i agon i gondemnio pan oedd o yn sôn am ffydd heb weithredoedd yn ei lythyr o. Os dyn ni wir yn gobeithio, mi ddyla ni fod yn byw fel pobl sy'n buddsoddi yn realiti, tragweddoldeb, y briodas fawr. A nid buddsoddi gymaint yn y byd yma. Nesa, yn sydyn. Gwyn ei byd, yr hau sydd wedi gwahodd i wledd briodas yr oen. Dyna ni gyd yn gwybod beth i cael gwahoddiad yn dydyn ni. Dyna ni wedi cael gwahoddiad i ryw barti neu ryw briodas neu gwahanol neu i ryw ddathred o ryw fath. Mae'r rhai gwahoddiadau'n cael eu croesawu'n fwy nag eraill. Ond yma chi un gwahoddiad. Gwahoddiad na fedrwy mwy anwybyddu ar tragedi ydi fod cymaint o bobl yn y byd yn anwybyddu. Gwahoddiad fel hyn. Mae Cristnogaeth yn ffydd sydd yn gwahodd, yn dydi. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Rys ar neb syched, dewch ata fi a gyfed. Mor aml yr oedd Crist yn rhoi'r gwahoddiad. A mi oedd yn gyrru i bobl allan. Gyrru i ddisgyblion allan i rhoi'r gwahoddiad. Mae Pedr ar ddiddor Pentecost yn dweud, edi farhewch, bydyddi ar pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd oherwydd i chi yma ar addewyd, ac eich plant ac i bawb sydd ymhell pob un y bydd i'r arglwydd ein Dyw ni ei alw ato. A dyna pam nes i ddarllen dameg y wledd briodas o Mathew 22 yn gynharach. Mae gwahoddiad yma'n allan, mae'n bobl yn gwrthod. Mae'n bobl yn gwrthod. Felly mae'n ddau gymhwysiad amlwg fan yma'n does. Yn gyntaf, ydyn ni mynd allan i wahodd pobl. Ydyn ni yn rhannu'r efengil. Ydyn ni'n deud wrth bobl, drychwch, dyma be ydy'r dyfodol. Dyma beth sydd o'n blaen ni. Mae yna ddinistr, a dyn ni wedi darllen a di meddwl am hwnnw, a fyddwn ni'n meddwl eto yn y benod a hanner nesaf. Ond mae yna yn hawledd briodas. Pam bechad yr cynden, meddwl y mynydd ynde. Pam na fyddwn ni droi a byw. Ydyn ni yn daer yn estyn gwahoddiad Crist allan. Os gwyn ei byd yr rhai sydd wedi gwahodd i wledd briodas yr oen. A pwy a wyr nad oes na rai o'ch teulu chi, rai o'ch cymdogion chi, rai o'ch cydweithwyr chi. A fe fyddan nhw yno? O fyddan nhw ddim ond yno os ydych chi'n mynd a'i gwahodd nhw yn enw Crist. Gwrs cymwysiad arall, amlwg iawn ydyn ni wedi derbyn y gwahoddiad yn hynny. Chi'n cofio ar ddiwedd y ddameg yna, oedd yr arglwydd Iesu yn sôn am y brenin yn dod i fewn, ac oedd na un oedd yna heb wisg briodas, a mae'n cael ei daflu allan, ac i ni yn y gorllewin mae hwn yn swnio'n galed iawn. Ond tydi o ddim, dych chi'n gweld. Achos yn y traddodiad yna, be oedd yn digwydd oedd fod pawb oedd yn dod mewn i'r briodas, mi fydden nhw'n cael gwis gan yr un oedd yn trefnu'r briodas. Fydden nhw'n cael gwisg. A felly wrth i ni ddod i mewn i'r wledd brior, os da ni'n cael y wisg yma o gyfiawnder, yr un mae Crist i wneud ynddo ni, a'r un mae Crist i wneud drosto ni. Os da ni'n gobeithio cael ei arnefoedd efo'n gwisg ni'n hunain, efo just be dwi wedi wneud yn y nerth fi'n hunan yna drian ohono ni. I gawn ni'n bwrw allan. Ond ydyn ni wedi derbyn Crist fel yn gwaredwr, ac ydyn ni wedi derbyn y gwahoddiad i ymddiried ynddo fo. Achos yn rhyfedd iawn wrth i mi ddarllen y ddameg, o'n i'n sylwi rhywbeth. Dach chi'n sylwi pethau weithiau? Di hwn ddim wedi'n haro fi o'r blaen. Ond wrth i mi ddarllen hwn, oedd y brenin wedi danfon pobl allan i wahodd y gwesteion, ond oedden nhw gyd yn ymysgysodi ac yn y blaen. A wedyn, dyma'r rhai mynd allan a gwahodd y drwg a'r da i mewn. Yr unig beth oedd yn cyfri oedd bod nhw wedi derbyn y gwahoddiad a bod nhw wedi gwisgo'r wisg briodas oedd yn cael ei roi iddyn nhw. Y drwg a'r da. Gwynu byd yr rhai sydd wedi gwahodd i wledd briodas yr oen, ydyn ni wedi derbyn ac ydyn ni'n gwahodd. A jyst fel rhyw fath o postscript. Jyst fel rhyw fath o ddarn ar y diwedd. Mae Ioan wedi ddal i fyny yn hyn gymaint. A mae wedi bod yn clywed, ar ôl clywed am yr holl ddinistr, ar holl ofyd, ar bwystfil, ar brwydrag yn y blaen. A rŵan, be mae'n glywed ydy mae'r briodas yn dod, a mae o wedi wahodd. A fedr o'n neud un byd, ond syrthio ar lawr a gaddoli yr angel. A mae'r angel yn dechrau. Hei, na! 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 Nid fi yw ti fod i addoli, meddai'r angel. A'r angel yn ei atal a rhaid gwneud y fath beth. Tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth, falle fydden ni'n cyfieithu y fan yma. Be mae'r angel yn ddeud? Mae hwn yn ymadrodd falle chydig bach yn ddyrus. Ond be mae'r angel yn ddeud ydy, oddi wrth Iesu mae hyn i gyd wedi dod. Nid fi, jyst negesydd bach ydw i. Mae'r holl wirionedd yma wedi dod trwy Iesu, achos fo sydd yn deilwng i agor y sgrol, ddaru ni glywed amdano fo nôl yn dechrau llyfr. Fo ydy'r un sydd efo allwedd hanes iechodwriaeth Duw. Fo yn Dduw ddyn, yn un efo'r tad ar ysbryd glân ydy'r un i'w addoli. A dyna ni eisoes wedi gweld yr oen yn cael ei addoli yn y llyfr yma. Dyma un o'r dadleuon efo chi ddefnyddio efo tystion Jehova os dyn nhw'n dod. A maen nhw'n dadle, mae nid Duw ydy Iesu Grist, ydych chi'n dweud, ond mae'n amlwg yn datgyddiad. Mae'r oen ydy'r argwydd Iesu Grist, a mae'n amlwg yn datgyddiad fod yr oen yn cael ei addoli. Diben y cyfan ydy nid bod ni'n teimlo'n gret, a bod ni'n cael amser ffantastig. Er y byddwn ni'n teimlo'n gret, a mi gewn ni amser ffantastig. Ond diben y cyfan ydy fod yr oen yn cael ei addoli, a fod Duw'n cael ei addoli. Colosiaid penod 1, adnod 16. Oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau, gawdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi greu. Er ei fwyn o, fod i'r destination. Philippiad penod 2, ydych chi'n cofio am Grist yn ifydd hyd angau'r groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a roedd o'r enw sydd gyrwch pob enw, fel wrth enw Iesu plygau pob glin, yn y neb ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, er y gogoniad Duw Dad. Rhyw ddydd byddwch chi gyd yn cydnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna ddwy ffordd o'i gydnabod yn does. Un a chethau mewn gwrthryfel yn casau'r ffaith i fod o wedi ennill y dydd, a i fod o wedi cael ei frenhiniaeth. Ac wrth gasau bod chi'n wynebu o goniant o heb drigaredd, heb amddiffynfa i faddeiant. Yn y ffordd arall, ydy bod chi wedi derbyn a trostwch chi y buodd o farw. A mae'n ymddangos i chi fel priodfab. A dechyn ni addoli fo. Fel brenin y brenhinoedd ac arglwydd ar arglwyddi ac anwylid eich calon chi. A dech chi'n mwynhau yn dathlu'r briodas. Yng nghanol holl lyfr datguddiad a'r holl bethau ofnadwy dyn ni wedi weld, dyma lle dyn ni'n mynd at y gogoniant yma. Bod i Dduw roi gras i chi a fi lawenhau ym mhriodas yr oen, y briodas sydd yn dod, er mwyn i enw. Amen.